Radio Kapi.
Oh, Kapi. Christelle Elfriti, mwato nwa kupesa munu ndinga. Mepesa mbote la mpangi na munu nyoso. Betu kwa ndete bainte wa ntsangu ya ayi, mtu ndu ya kele. Nkango mebo latina mbeni, metinda nkango ya bunangana na jomba. Bakwenda soma na rumangabo. Vyo ya mvita ya ndonga luyalu ya Kongo, kitisaka mangundu kisika mbeni kele kula na kizunga ya North Kivu. Babongisa babalabala ya iya ya iti. Mpaku kefuta maka tika foner mebo kuta minkiti ya litafi ya pitaloni kuna na kizunga ya Ituri. Babus tanu mekwenda salisa njietolo ya nkango ya Mbujimayi kubanda mazono kintete kasi baza bisa ve inki nzila yake landa pe ikwa batuke banda futa na njietolo kuna na kizunga Kasai Central. Mpa inka ni ampila kele vona na betu kintuadi. Mbote na benu, kuna na kizunga North Kivu nkangu ina mevutukaka na wala bunagana pe na jomba babu laka zaula diaka na ntangu kumi ya bubu kilumba zole. Samu na masasi vandaka kitisandonga luyalu na bangumbo ya chanju, runyoni na musungati kisika mesoma mbeni, metuba bimbangi ya bunagana. Nkangu mekuenda soma na Uganda, bimbangi ankaka mesikimisa nde, nkangu ankaka tinaka kilumba tete na kokela kuna na rugari na ndimba ya teritwari. Bamibu edila pe na kumanisa nde, mbeni zabisaka nkangu. Bakwenda suama na rumangabo kaka ntangu bavyo ya mvita ya ndonga luyalu zunganaka zunganaka na mbalantete na zulu. Kaka na ina metela vyo ya makesa ya Kongo kisika mbeni kele vyo ya marke Sukoi Su 25 zengisaka nzila na matuti ya Rwanda. Nkangu kena kukivusa yazo natuba inki vyo ya ngo. Ya wina radio na benu yae radio angemba mekubika ntendula kulutila Michele kifinda ngoi ba mebangula na mpangi na beno jongo mama kuko.
Sukoi Su 25 yakele ntindu ya avion ya kunwanisa ba char na ntoto bakuzoka sala na iti ya IRSS na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ntambodi kele avion ya sambanu na ngolo basatilaga mingi na mvula mafunda zole makumi na mbeni kena kunwanina na kisadulu ya fiuti ketambula to kea kutelema na kilumbu na kumona na ve pe na mpipa. Avion yai Sukoi Su 25 bakitaninaga yau na radar kele na mviba to epaisseur ya ba milimetre kumi na tsambodi ya titan pe ya kele na minduki ya mvita ya elektronik na mvita ya Iran Irak na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi nana na nana bubu yai na mvita ya Ukraine RDC ya kutaka baka Su 25K na ba million ba dollar sabanu zole ya ba avyo yai kuzaka panjana na mvula mafunda zole na sabanu pe na mvula mafunda zole na ntambodi ba inti mingi ya Afrika kele na avyo yai betina na tanga Angola, Mali, Niger, Sudan, Chad ya kele na ba avion ya Sukoi Su 25.
Na ina metala kukondo lukengolo na kizunga mai ndombe mingi na teritwari ya kwa mutu na manima sabala mosi ya ngemba mazono kintete batusimbaka minduki kwenaka kwa misa buwala buku na grupu maba boma bateke sudu. Batu makumi zole mekufwa bainzo mingi meyokana penkangu meza ula diaka kinzonzi ya buwala gimu somo po na makanandambu ina mebukuta na Irene Mboma.
Mutindo meza bisa kivuka nkangu ya teritwari ya kwa mutu. Mvita ya Salamaka na kati ya Bimpumburu tinkangu ya Bwala Boku ya meba kama na kikatikati ya balabala ya kumi na sambwati tinzaji ya Kwango kwa minaka kiteso ya ntwala nyoso ya midi ya mazono kintete ya mvimba. Marte suta ntwadisi kilandi ya kivuka ya imeza bisa nde bantu makumi zole na iya mekufua na kati na bau Bimpumburu nsambwadi. Samu na tata abe kirea jibundu ya katolika ya Masiambio Krizostom esambwala Bimpumburu ya ngoba mezikisa mpiba inzo mingi tia peya mesela tibankangu mingi bakusa tina bwala na bau bame kwenda na dumi bwala ya meba kama na ntama mingi veti kiamvu ya mai ndombe na balabala ya nene ya ntete na nzila kukwenda na Kinshasa. Na ndambu nanji, zonzi ya insi ya baponaka na kwa mtu, gimu somo mefunda nde Bimpumbulo ya imebumbana mingi na bamfinda na finakani ya nzadi ya Kwango peba ya nkaka kele na njunga ya Flev, wapi makesa kele ve. Yandi kelomba ndi bakusa fulusa makesa kuna samu na kukengela nkangu. Beno sima ndi na ndambu ya nkaka na teritoli ya Bagata na kizunga ya Kwilu, bantu ya nkaka zole bamebaka lufwa, peba inzo mingi mezi kisama tia na manima ya binono na bola mumbenga kaka na bantu ya misi mba kutoka Mindoki, mweza bisa ntuadisi ya teritori yei Joseph Mankoto. Tuka mbanza ya Bandundu, Irene Mboma, Njinga ya Okapi.
Na kizunga Ituri minkiti kesa lilaka na litafi ya pitaloni mebokuta uonga metatamamna na kizunga mpi kukondo kuzitisa nguizani na kati ya kizunga na kimvuka minkiti feke ya kufutisa dolar difuna mwase na konso ntomabilu ya diungungulu kekota to kulutila kizunga ya Ituri samu na kubaka mbongo ya kusumba gudron bafote sopa na bakilometre mingi ya babalabala mema nisaka beba na teritwari ina nzoka nde bake futaka mpaku na bau kefutisaka bau foner bameno wanaluyalu ya kizunga tule mpi bitume na RN4 mebakama na kati ya mbanza Kisangani na Mahagi, mbanza Kisangani pe na Aro. Jean-Claude Lokidile, tamunange na yuno wa Bernardine Diambu.
Kubana mvula mafunda zole 18 nde batulaka diboko kati ya kimvuka feke ya Ituri na loyalu ya kizunga. Mpaku inake bongisa banzila mpe kutula bitume na kilometa 5 na konso chef lie ya teritoire. Na manima ya bamvula 3, ntwadisi ya feke ya teritoire ya Aro sepela atafiotu ve na kumona ti kima mosi salema ve na teritoire nandi. Mutundu metuba Robert A. Masi. Samna konseye ya luyalu ya kizunga ke talaka mambu ya bansangu, banzila mingi bamekuiza bongisa yao. Mingi ya nkaka ketete na shante bagena kubongisa yao kaka na mbongo hina. Lietna Jil Ngongo na ndambo nandi ya nimendi mati nkaka musu ketete mingi luyalu ya kizunga fuana sala ngolo na diambu hina. Beto sabatina mbanza bunya ya kipidina kimvuka Safrikas ndeke bongisa ba kilometa 15 na babalabala ya nenenene na mbanza hina. Kansi bisalu kena kusalima malembe malembe metuba bimbangi mingi.
Kaka na ina metala babalabala kuna na kizunga Sud Kivu bitini mingi ya balabala ya zole ya luyalu ke ya kubeba ngolo kuna na teritwari ya Kale Bubu ya Imatoma Menata Madia banda ame telemaka ndambu na ndambu nzila kulutila kiele vedi. Vula Office de Route na Sud Kivu ya andi andi ya kufingira bati ndira bao mbongo na napilirishu mambu. Pidina mesonika Emmanuel Lamejo Akabidi.
Yake kile kubandaka sheke timi Nova sika ndila ke ya kubeba kibeni na ndila ya Nyabibwe mingi mingi na Nyamishonga pembeni ya Chere Français kuna betu lenda sonika na bilumbu yai banto mabiru kuluta makumi zole ina kele ya kukangama kuna beto baka Bigeni, Makengere, Luangu, Shibimbi, Peni ya Masasa, siku kuma na Undu, mpe Makelele kuna yake dia kanzila ve kutu kisungula salamaga kuna bilumbu meka tuka kuluta sika ditoma kubulaka inzo yao kena kumonisa kifunza ina kena kukengila mambo ya kinki mpe ya Lukengelo ata mpe kutambula ya bantu yakele diambu ya nene na bikada nionsu ya Luzingu.
Na kizunga Kasai Oriental babisi tanu ya divula ya Nzietolo na Kongo, Transco, keba ndazieti sankangu na mbanza Bujimai, lokola kumaka mazono kintete na manima kumanisa sabala tatu na nzila katuka na mbanza Kinshasa. Nzoka ndeba zabisa ve, inki nzila keba ndalanda, empi ntalu ikua keba ndafuta mutu na Nzietolo. Kukuma ya matoma yae meyangidika nkangu ya mbanza yae kisika bake timunaka diama. Tsaunga Esther Ndalafina nange na napilirish mambu.
Babisi tanu ina mekuiza kuma samu na mbalantete na Mbujimai kuizaka yamba masika ya bantuadisi ya kizunga na peyaji ya Chibombo na Nkotolo ya mbanza. Na nkinzi yae nkangu ina kuizaka tadisa kiese pema yangi na kuluta ya matoma yae na banzila mingi ya mbanza. Kakalakani mema nisa na diambu ya transport na Mbujimai sika kuandaka kaka bitukutuku. Bau mebutusa matondo na fumu ya insi samu na dibanza yai kikuiza manisa bisumbula ya batukutuku na banzila. Katuka ngonda mosi, banzila ya Mbujimai kena kubonga mosi mosi na ngolo ya dinaka chile jelu, Safrimex, PMJC, yina kena kubanza kubongi saba kilometa makumi sambwadia na iya ya banzila. Babisi transko yina kele mbote samu na mambu ya transport keba nda kutambula na banzila ya ngo. Bantuadisi, mingi mingi pedi leteli ya ntete ya transko kuizaka tubila nkangu mingi samu na kumonisa kiese pema yangi na yandi na fumu ya insi na ntwale ya dikabu yai. Beno saba itiba ningu pembeni ya luyalu ya kizunga kena kuzabisa eti. Banzila keba nda kubaka banto mabilu yai petalu ya kufuta na kursu mosi meza bakana ntete ve.
Dinaka antomosona ya bateritware ka ama makumi ya na tanu yame banda imene kuna na kizunga Kasai Central na kati ya ba teritwari tatu na zulu ya tanu kena kizunga ina. Sikimisaka ntumini ya bilua nene ya Beseko na inua ya ntumini na yandi Jean-François Malangu yandi nde baake na kutumba bisika mingi ya kusadila kisalu kuna na Ndimbelenge na Luiza tina Kazumba Banzonkanda Bainzo Mavimpi na Konso Zone yakimanisa Bangonde Sambanu betu kuandi na ntola kinzondula François Kadima.
Dimbelenge, nous avons les
na Dimbelenge betukele na missionnaire ya Roser na kiye kwa kutunga bakalazi sole na ina metarila ba centre sante bakisala na ba secteur na banambie Lukibu Kundui Kazumba Prod yekele ba centre sante na Mbulu Ngu Kafuba Luisa bagena kutunga bakalazi betukele na centre sante ya Kabele Kese na secteur ya Luachi Lusanga Kuzimana ve yayi ya secteur ya Bambai
de Bambai
Matondo Mpangi mekatwana na tsangu kubikaka Alain Rung na Richard Junior kamunga na ndenga wasini ya Billy Landry Betu die donne nyangasa mezu de la Beno kokia ngemba na konso kisika bena kulanda ndinga ya ngemba Radio Okapi.